Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşüb. Türkiyə parlamentində Xocalı qırğını ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Türk filmi Beynəlxalq Berlin Festivalının qalibi olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Tehranda səfərdə olan Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşüb. Əhmədinəcad görüşdə deyib ki, heç bir amil İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilməz. Əhmədinəcad əlavə edib ki, İran həmişə Azərbaycanın təhlükəsizliyini və inkişafını dəstəkləyib. Bugün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşması üçün geniş proqramlar mövcuddur. Rəsmi Tehran viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv edib və bu İranın Azərbaycan xalqına hörmətini göstərir deyə Əhmədinəcad qeyd edib. Öz növbəsində Oktay Əsədov iki ölkə arasındakı münasibət daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Fevralın 25-də Xocalı qırğını ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində dinləmələr olacaq. Bu barədə Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı məlumat verib. Onun sözlərinə görə dinləmələrdən əvvəl parlamentdə sərgi açılacaq. Burada Xocalı həqiqətlərini əks etdirən kitabın təqdimatı da daxildir. Günün ikinci yarısında isə parlamentdə Xocalı faciəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Həmçinin parlamentin təşəbbüsü ilə Ankaranın Keçi Örən bələdiyyəsi və Qazi Universitetində Xocalı qırğını ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək. Türkiyəli rejissor Semih Kaplanoğlunun çəkdiyi Bal filmi 6-cı Beynəlxalq Berlin Festivalında əsas mükafata, Qızıl Ayı mükafatına layiq görülüb. Bu film Roman Polanski kimi dünya şöhrətli rejissorların çəkdikləri filmləri geridə qoyub. Yaxşı rejissor işinə görə isə mükafatı Kabus yazısı filminə görə hazırda İsveçrədə ev dustağı olan Roman Polanski alıb. Polanski Birləşmiş Ştatlarda seksual qalmaqalda ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook'un Orta Asiya ölkələrinə səfəri sona yetib, onun sonuncu dayanacağı Qazaxıstan olub. Richard Holbrook bir daha qeyd edib ki, səfər zamanı əsasən Əfqanistanda sabitlik və bu yöndə göstərilən beynəlxalq səylər müzakirə olunub. Holbrook'un bugün Gürcüstana gələcəyi gözlənilir. Ukraynanın yeni prezidenti seçilmiş Viktor Yanukovic baş nazirliyə 3 namizədi gözdən keçirir. Belə bir təklifi iş adamı Sergey Tiipko, parlamentin keçmiş sədri Arsen Yatsenyuk və regionlar partiyasının rəhbərlərindən biri Nikolay Azarov ala bilər. Yanukovic yerli televiziya müsahibəsində deyib ki, yekun qərar Ali Radada koalisiyanın yaradılması prosesi zamanı bəlli olacaq. Həmçinin bugün verilmiş məlumata görə Yanukovic martın əvvəllərində Rusiyaya getməyi planlaşdırır. Belə bir razılaşma onun Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə telefon söhbəti zamanı əldə olunub. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bugün Astanaya yollanır. O, səfər zamanı Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və ölkənin xarici işlər naziri Kanat Saudabayev ilə görüşəcək. Nursultan Nazarbayev ilə görüşdə iki tərəfli münasibətlər və əsasən bu ölkənin ATƏT-in sədri kimi fəaliyyəti, habelə 2010-cu ildə Rusiyanın müstəqil dövlətlər birliyinə sədrliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Portuqaliyanın Madeira adasında daşqın və sürüşmələrdən azı 40 nəfər ölüb, 100-dən çox adam isə yaralanıb və ya itkin düşmüş hesab olunur. Daşqın və sürüşmələri səbəb aramsız yağan yağışlar və qasırğı olub. Portuqaliya adaya humanitar yardımlar göndərir. Əməliyyata hərbi gəmi və vertolyotlar cəlb olunub. Portuqaliya məxsus bu ada Atlantik okeanında Portuqaliyadan 900 kilometr aralıda yerləşir. Talibançılar bugün bir daha Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin barışıq təklifini rədd edəyiblər. Hərəkatın nümayəndəsi Məhəmməd Yusif bildirib ki, Kərzayi oyuncaq olduğundan o, xalq və hökuməti təmsil edə bilməz. Həmid Kərzayi dünən ölkə parlamentində bir daha talibançıları barışığa çağırmışdı. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Tibetin dini lideri Dalai Lama bildirib ki, Tibetlə Pekindəki komünist rejim arasındakı bir çox problemlərin əsas mənbəyi senzuradır. O, Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Çinin hakim dairələrə azad informasiya mübadiləsinə imkan vermədiyinə görə Çin vətəndaşları Tibetlərin mövqeyini başa düşə bilmirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu əhvalat 1952-ci il fevralın 21-də Bangladeşdə baş verib. 9 nəfər Bengal dilinin dövlət dili olması uğrunda özünü öldürüb. Təsadüfü deyil ki, 1999-cu ildə Dünya Ana Dili Günü barədə qərar çıxarılarkən həmin 9 nəfər Bengalın bu yolda həyatlarını fəda etməsi yada düşdü. Fevralın 21-i o yüzdən Dünya Ana Dili Günü kimi tarixə düşdü. Əsrin həmin illərində Bangladeşdən çox-çox uzaqlarda yerləşən Azərbaycanda da dövlət dilinin ana dili olması uğrunda mübarizə aparanlar vardı. Bu gizli savaş 1956-cı ildə Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili olması ilə nəticələndi. Kreml ondan xəbərsiz alınan bu qərarın sahiblərini ciddi cəzalandırdı. Onların hamısı vəzifələrinə alındı. Amma geriyə yol yox idi. Azərbaycan dili o vaxtdan dövlət dili kimi konstitusiyada öz şərəfli yerini qoruyub saxladı. Uzun illərdir ki, hər dəfə fevralın 21-i Dünya Ana Dili Günündə verilişlərimizdə Azərbaycan dilinin çağdaş durumu, keçmişi, gələcəyi barədə müzakirələr aparırıq. Tanımış dilçilər studiya qonaqlarımız olur. Bu dəfə ənənəni pozduq. Görkəmli dilçi alim Kamal Abdullahın Yox Teatrında gerçəkləşdirilən dilçiliyə səyahət kitabının təqdimatına yollandıq.
Kamal müəllimin başqa kitabları kimi bu da çox maraqlı və darıxdırıcı olmayan bir kitabdır. Yəni bu məncə elə əsas məziyyətdir. İkinci məziyyət də budur ki, yəni doğrudan da dilçilik çox çətin bir elmdir və qəliz bir elmdir. Mən məsələn deyə bilərək ki, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm ki, ciddi dilçilik kitabları oxuyum rus dilində, amma belə deyim də, 2-3 səhifədən sonra darıxmışam və dalını oxuya bilməmişəm və bəlkə bu ilk kitab olacaq dilçilikdən ki, mən oxuya biləcəyim və nəyisə dərk eləyəcəyim. Və doğrudan da yəni dil refleksiyası vacib bir refleksiyadır. O cümlədən Azərbaycan dili refleksiyası. Ona görə ki, yəni bu kitabdan kənar da mən bilirdim. Bu kitabı varaqlayarkən də onu başa düşdüm ki, indiki dillər, milli olan dillər, yəni xalq dilləri, hamısı başqa bir dillə, hansısa bir rəsmi dillə. İndi Avropada bu Latın dili olub, bizdə Ərəb dili olub. Onlarla bir növ mübarizədə, bir növ onlara müqavimət göstərərək həyata gəliblər və biz o dildə özümüzü dərk eləyirik və o dili dərk eləyərək, yəni deyirəm, özümüzü başa düşməyə çalışırıq və başa düşürük. Və bu mənada da bu kitab çox dəqiq fikirləşib, Kamal, yəni dəqiq qurulub. O mənada ki, biz dilimizi dərk eləyirik və dilimiz o dilçilik kontekstində bizə qaytarılır. Yəni biz elə bir o səyahət hər bir addım başı, nə bilim, sosiora müraciət eləyirik. Kameri yadımıza düşür, Xomski yadımıza düşür, dedilər ki, Xomski yoxdur, burada Xomski də var. Və onların güzgüsündə elə bir dərhal özümüzü və öz dilimizi dərk edirik. Ona görə mən Kamal müəllimi təbrik edirəm və oxucuları təbrik edirəm ki, bizim yəni dilçiyə aid, dilçilər üçün olmayan bir gözəl bir kitabın bir təqdimatıdır və o kitabın oxucuları məncə çox olacaq.
İtibar Babayev.
Birincisi, bugün bu Yux Teatrında bu kitabın təqdimat mərasimi mənə gəlir ki, çox maraqlı keçdi. Bir də ona görə maraqlı keçdi ki, indi bəzi teatrları hamam eləyirlər, amma bu hamamı vaqif eləyib teatr və yüksək səviyyədə və tək teatr yox, həm də belə mədəni tədbirlərin keçimlərin bir mərkəz eləyib. Bugün burada bizim görkəmli yazıçımız, alim Kamal Abdullahın son kitabının təqdimat mərasimi oldu. Adından da bəlli olduğu kimi bu dilçiliyə səyahətdir. Amma hər bir səyahətə bir çıxmazdan öncə buna bir hazırlıq lazımdır. Və Mənə elə gəlir ki, bizim bu Azərbaycan dilini sevənlər üçün, Azərbaycan dilində danışanlar üçün bu çox böyük bir gözəl səyahətdir. Onun dili, üslubu, yazı tərzi çox oxunaqlıdır. Bu kitabı bir nəfəsə oxumaq olur və ən böyük nailiyyəti bunun kitabda oxuyan adamın Azərbaycan dilini həm sevgi yaranır, həm ümumiyyətlə dilçiliyin, bizim o danışdığımız dilin kökünü, mənşəyini bizə daha yaxından tanıdır.
Kamal Abdullah'nın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Mənim əziz oxucum və yaxud giriş əvəzi. Günlərin bir günü görkəmli fransız dramaturgu Molière'in məzəli qəhrəmanlarından birinə, zadəganlıq eşqinə düşmüş Jourdain'ə bəlli olur ki, sən demə, ömrü boyu proza ilə danışırmış. Ki, çox böyük səmimiyyətlə əməlli başlı təəccüblənir. Proza ilə bu nədir? Amma sən, mənim əziz oxucum, əgər eşitsən ki, ixtisasından və məşğuliyyətindən asılı olmayaraq, səni ömür boyu həm də dil quruculuğu ilə məşğul olmaqda ittiham edən var, bu isə mənəm. Ümid edirəm ki, təcrübələnməyəcəksən və bir də onu ümid edirəm ki, yazışı şairlərimiz də bəs dil yaradanlar həmişə bizlər sayılardı, indi nə oldu deyə məndə bir günah axtarmayacaqlar. Bu şərtlə ki, diqqətlə burada yazılanları əgər oxusalar. Əlbəttə mən çaşmamışam və əlbəttə yenə də ümid edirəm ki, səhv zat da eləmirəm. Bəli, sən həm də dil yaradıcısısan, yəni əsl dilçisən, mənim əziz oxucum. Həkimsə, nə olar? Eyni zamanda hər dəfə öz dilini yenidən yaradırsan. Mühəndissən, lap yaxşı, adi məişət problemlərindən tutmuş, yüksək texnoloji problemlərə qədər çalışdığın hər yerdə dil qurucuğu ilə məşğul olursan, yəni yenə də dilçisən. Müəllimsən, hər dəfə dilin yenidən doğulur. Həkimsən, biznesmensən, ondan əvvəl dilçisən. Soruşa bilərsən, necə yəni hər dəfə yenidən? Yəni hər dəfə təzədən doğulur bu deyil. Bir dostumun bu yerdə hətta yüngülvari qımışlığını da görürəm. Sanki sual edir. Hər şey təzədən? Bəli, və əlbəttə əziz oxucu, hər şey təzədən.
Kamal müəllimin kitabını bir qədər geniş kontekstdə dəyərləndirmək istərdim. Yəqin hər birimiz üçün bir sir deyil ki, doğrudan da bizim cəmiyyət indi hal-hazırda bir kritik vəziyyətdə, mən deyərdim, bir bifurkasiya momentini yaşayır. Yəni bu məqamdan sonra biz həm bir savadsızlıq uçuruna gedə bilərik, həm də əksinə bir intellektual, mən deyərdim, inkişafa doğru gedə bilərdi və bu baxımdan və bu məqamda bu Dilçiliyə Səyahət kitabı kimi kitabların meydana gəlməsi doğrudan da mən deyərdim ki, bu mübaliğəyə yol vermədən doğrudan da taliyyə yüklü bir önəm daşıyır. Kamal müəllimin kitabının meydana gəlməsinin doğrudan da bir çox dəyərli əlamətləri var. Mən deyərdim ki, bir musiqişünasın fikri mənim yadıma düşür. O həmişə qeyd edirdi ki, hər bir elmi tədqiqatı əsəri yazarkən onu bir dedektiv kimi yazın. Yəni, gərək orada bir fabula olsun, bir sir olsun, bir intriq olsun. Və mən Kamal müəllimin kitabında doğrudan da həqiqətən bir dedektiv kimi oxuyurdum. Və mənim üçün əsas orada intriqa nədən ibarətdir? Yəni, bu çox mürəkkəb dilçilik nəzəriyyətləri, görəsən Kamal müəllim hansı üsulla, hansı bu vasitələrlə, hansı anlaşıqlı belə dillə izah edəcək? Yəni ki, bu baxımdan mənim üçün bu kitab doğrudan da çox böyük maraq kəsb edirdim.
Buranı bir saat arendaya götürmüşəm. Vaxt keçib.
Elçin Cəfərov.
Mən də ilk növbədə təbrik eləmişəm kitabınıza münasibətindən və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabı oxuyarkən ilk növbədə diqqətimi cəlb edən o xüsusiyyət oldu ki, kitabın yazılma metodu, üsulu, fərqli üsulu diqqətimi cəlb elədi. Fikirləşirəm ki, bu cür metod, bu cür üsul tək dilçilikdən ötürü yox, ümumiyyətlə bütünlükdə milli humanitar düşüncə üçün tapıntı hesab eləmək olar. Bir sıra səciyyələr vurğulandı. Mənə görə bu kitabın əsas səciyyəsi elmi düşüncə ilə, elmi nəzəri konseptual düşüncə ilə məhz oxunaqlılığın vəhdəti ilə izah olunmalıdır. Burada çox dərin mətləblər, çox sadə, anlaşılır dildə ifadə olunur. Belə ki, bu kitabın əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada dilçilik kimi dərin mürəkkəb bir elmin əsas təməlli problemləri sadə, oxunaqlı dildə adi məişət hadisələrindən misallar göstərməklə anlaşılır şəkildə izah olunur.
Mən də təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin Veysəlli.
Mənə elə gəlir ki, burada çox nüfuzlu ziyalılarımız əyləşib. Doğrudan da çox vaxtında müzakirənin təşkil olması mən vaxtında olan bir tədbir hesab edirəm. Və Kamal müəllimə bu böyük nəhəng proyekti həyata keçirməkdə uğurlar arzulayıram. Mən elə hesab edirəm ki, bu kitab burada deyildiyi kimi deyil. Deməli, qeyri-dilçilər üçün olan kitab deyil.
Yox.
Bu birinci növbədə dilçilər üçün lazım olan, vacib olan kitabdır. Nə olar ki, Kamal müəllim 3 variant seçib. Dilçiliyə səyahət, hamı üçün dilçilik, bir də üstündə yazıb ki, dilçi olmayanlar üçün kitabı. Amma mən axıra çatanda gördüm Kamal müəllim yazıb ki, hamı üçün dilçilik. İndi Kamal müəllim burada nə edir? Kamal müəllim çox böyük bir, ağır bir yükün altına girir. Dilçiliyi dilçi olmayanlara və bizim həqiqətən özünə güvənərək dilçi deyənlərə başa salmaq istəyir. Mən demişəm ki, Kamal müəllim kitabında gedən təkcə müəlliflərin adlarını siyahıya düzsək, çox böyük bir bibliografi göstərici alınır. Onlar elə belə deyil. Hərəsindən bir balaca sitat verməklə bütün bir aləmi açıb göstərməyə çalışır. Kamal müəllimin kitabında gedən terminləri, müasir terminləri, məsələn entropiya, informasiya nəzəriyyəsi, QI, bunları bir yerə yığmaq mümkün olsaydı, mən deyərdim ayrıca böyük bir ensiklopedik lüğət alınardı. Mən Kamal müəllimi təxminən 40 ildir tanıyıram və doğrudan heyran qalıram ki, bu adam hər dəfə yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir nəsə heyran edici bir işin altına girir, onun daşıyıcı olur və s.
Professor Kamal Abdullanın Dilçiliyə Səyahət kitabının təqdimat mərasimindəyik. Yox teatrında düzənlənən bu tədbirdə iynə atsan yerə düşməzdi. Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin tanınmış simaları bura toplaşmışdı. Kamal Abdullah yenicə çapdan çıxmış bu kitabını dilçi olmayanlar üçün dilçiliyi adlandırıb və əsərini görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin, Əbdüləzəl Dəmirçizadənin xatirəsinə həsr edib. Kitabın girişində müəllif oxucusunu dilçilik dünyasına, dünyanın adalar dolu dənizinə səyahətə dəvət edir və xatırladır ki, səyahət gəmi ilədir. Həm də bu səyahətdə səni və məni Əhməd və Zalxa adlı iki gənc müşayiət edəcək. Hətta bir sirri daşır, Əhməd Zalxaya vurulub. Kamal Abdullah dilçiliyə səyahəti bu iki gəncin köməyi ilə gerçəkləşdirir. Bütün misallarımızın, nümunələrimizin qəhrəmanları onlar da deyir.
Bu kitab hər şeydən başqa Kamal Abdullah bunu deyir burada. Oyundur bir.
Sizcə belə kitablar mədəniyyətə nə verir?
Zahir Əzəmət.
Belə deyək ki, Kamal bəyin özünün qeyd elədiyi kimi dilimizin üfüqlərini genişləndirir. İkinci tərəfdən kitabın özəlliyi ondadır ki, akademik dildən, akademik elmdən yorulanlar və yaxud oxumaq istəməyən böyük çoxluq üçün, yəni dilçi olmayanlar üçün dilimizin incəliklərini mənimsəmək baxımından çox önəmlidir. İkinci tərəfdən çıxışlar vurğulanmadı. Məsələn, şəxsən mənə görə bu kitab həm də ona görə önəmlidir ki, bizim dastanların üslubunda amma fərqli bir janrda yazılmış kitabdır. Kitab məsələn bizdə dastanlarda adətən dastan qəhrəmanları olur. Bir oğlan, bir qız və bunlar həmişə harasa bir buta dalınca səyahət edirlər. Amma burada dil həm coğrafiyada, həm də qəhrəmanların özüdür. Zaman yoxa çıxır, məkan və obrazlar eyniləşir. Ümumiyyətlə kitab haqqında çox danışmaq olar. Fərqli üslubdur dilçiliyimiz üçün. Dünyada olan tutaq Roland Barthes-lə, Derrida ilə, Umberto Eco ilə, Komiski ilə adı burada dəfələrlə hallandı. Gedən tendensiya bizim Azərbaycan dilçiliyində bu kitab belə deyək də şəklində rəsmiləşdi. Ona görə uğurlu, çox uğurlu bir kitabdır. Mən kitabla artıq tanışam, oxumuşam və təbrik edirəm. Hamımızı, dilçiləri də, dilçi olmayanları da.
Dildən biraz sözləm başlayırlar, həkim kimi yox, bayaqları ustad çox gözəldir. Biz sevgili kimi.
Vaqif İbrahimoğlu.
Bu suala cavab vermək üçün istənilən milli mədəniyyətinin çağdaş aktual tələblərini yada salmaq lazımdır. Bugün biz mədəniyyəti nəzərdə tuturam. Çox çox mürəkkəb, təzadlı, amma mən belə hiss edirəm, çox dinamik bir dövrünü yaşayırıq. Keçid dövrələr bitməyib, amma tunelin gedəcəyində artıq işıq var. Və Kamal Adlan bu kitabı bir çox mətləbləri dilçilik vasitəsi ilə, təqdim etdiyi model ilə, təqdim etdiyi düşüncə tərzi ilə, problemə münasibəti ilə bir çox məsələlərə məhz bu cür yanaşmağın bir gözəl örnəyini verib. Gözü olan oxuyub, ağlı kəsən bunu başa düşəcək və indi bizə çox gərəkli olan hər şeyə sistemli baxmaq, lokal baxmamaq və o sistemdən gələcəyi görmək və bu çox vacibdir. Başqa təfsilatlara varmıram. Məndən ötürü ən əsas bax budur ki, mədəniyyət zaman-zaman belə kitabları tələb edir və belə kitab çıxdı. Bizim üçün, Kamal bəyin dostları üçün xoş bir məqamdır ki, bunu Kamal Abdullah yazıb.
Seminarların rəhbəri, qocaman və görkəmli dilçi alim, institutun direktoru akademik Məmmədağa Şəliyev idi. Adətən mövzu ilə çıxış edən institut dilçiləri ana dilində misal gətirmək məqamında hər dəfə müftada kimi Əhməd adını işlədərdilər. Əhməd məktəbə getdi, Əhməd kitab oxudu, Əhməd mənim dostumdur və başqa bu kimi misalların əvəz edilməz müftədası məhz Əhməd idi. Bir də həm Məmmədağa müəllim, amma yox, onun adı əbədi professor olaraq qaldı. Çoxdan akademik olsa da, hamı rəhmətliyə yalnız bu cür professor deyə müraciət edirdi. Bir dəfə professor daha dözmədi, barıt kimi partladı, dayan, dayan deyə mərzəçini saxladı. O yazıq çaşqınlıq içində sustu, neynəmişdi ki, fikrini sübut etmək üçün növbəti dəfə Əhməd nəsə elədi, tipliyi cümləni misal gətirmişdi. Dayan, bəsdi, nadir hallarda əsəbləşən professoru bu dəfə tanımaq olmurdu. Əhmədlə qutardıq, elan edirəm, Əhməd dünən öldü. Eşdiniz, öldü Əhməd, başqa tapın, yoxsa elə duran deyir, Əhməd belə gəldi, Əhməd belə getdi.
Niyazim etdi.
Bu kitabın nə verməsindən bağlı bir dəyəri masada mən çıxış eləmişəm. Alma qəzetinin şurada təkrar demək istəmirəm onu. Amma ki, mən bir şey maral gəldi ki, Doran bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyərdi. Mən söz verseydim, yaxşı vermədilər. Amma o kitab haqqında söhbətləri çox ağıllı söhbətləri idi. Bəzən görürsün bir kitab çıxır, o söhbətdən arasında ağıllı söhbət az olur. Belə söhbətlər ritual söhbət olur. O müzakirədə mən görürüm ki, əməli başlı səviyyəli söhbətlərdir. Hətta məndə bir ədabazlıq var ki, bəlkə mən bir baş yuxarı olacağam. Sonra görürüm ki, mənim elə başım oradakıların bəlkə biraz aşağıdadır. O, mən xoşuma gəldi ki, bu kitab, deməli, ağlı söhbətləri ortaya çıxartdı, ağlı müzakirə ortaya çıxartdı. Bir ki, mən çox heyfsilənirəm ki, mən tələb olan vaxt ki, sorağında idim, elə bir cümləni ki, cümlə məndə ideyala yaradacaq. Heyf ki, o, bizim o dövrümüzdə, heç Rusiyada mən bilənim, dillə bağlı bir kitabı yox idi. Mən heyfsilənirəm ki, mənim vaxtım olmamışdı. O mənada təzə nəsillərin, əgər bizim kimiləri varsa onlar üçün bu kitab olacaq, stimul verici, yetərinləşdirici ki olacaq.
Akil Abbas.
Deyilən şeylərdən, sözlərdən belə başa düşdüm ki, sən alimin izahından, o Mehman müəllimin izahından, başqa izahından. Burada çox ciddi məsələlər qoyulur. Yəni ki, dilçilik, bilirsiniz, biz də dilçilik, siz də keçmişsiniz, biz də dilçilik keçmişik. Zinnət müəllimizə döyədə dilçilikdir. Və hətta o dilçilik elmi bəzən bizi gözündən iyrəndirib. Oxumaq istəməmiş ki, o qədər yorub bizi. Amma belə çıxdı ki, bu kitabı oxuyanda dilçiliyə bir məhəbbət, dilçiliyi başqa yöndən öyrənmək. Yəni biri var fəlsəfəni, elə fəlsəfə var ki, nə qədər yıxsan heç nə başa düşmürsən. Amma bir də var ki, onun bir təfsiri olur, onun bir açılışı olur, artıq bilirsən ki, nə dedi. Eləcə də deyək ki, müqəddəs kitabların bir təfsirini oxuyanda bilirsən nə deyil.
Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Söz adam, cümlə ailə, cümlələr birliyi, cəmiyyət. Sözlər və cümlələr öz işlərində gizlətdikləri ilə bir yerdə dilimizin canı və mayasıdır. Bizim onları təkcə tanımağımız, duymağımız, sonra tələffüz eləməyimiz, oxumağımız kifayət deyil. Onları havada, ağızdan çıxdıqları yerdə görməyimiz vacibdir. Ancaq onları görə bilənlər, onlar barədə həqiqətə bənzər nəsə demək iqtidarındadırlar. söz adam, söz fərddir. Və hər bir ayrıca fərd kimi, o da müəyyən tərkib hissələrindən ibarətdir. Onun da öz daxili üzvləri var. İkinci mərtəbəni və onun sakinlərini xatırlayaq. Söz də nəfəs alır, yaşayır, ətrafına boylanır, bəzən düşünür, bəzən daşınır, tərəddüdlər, şübhələr, inan və qətiyyətlər ona da xastır. Kədərli vaxt olur, sevincli vaxt olur. Öz də vacib deyil ki, sevinən söz hökmən içində sevinçaları gizlətsin və yaxud kədərli söz özündə qəmçalar daşsın. Sözü sevincli və yaxud qəmli görməyi də bacarmaq lazımdır.
Kamal Abdullah'ın Dicili Seyahat kitabının təqdimatındayıq. Təbii ki, müəllifi dindirmədən verilişi bitirmək fikrində deyilik. Kitab necə yaranır?
Onu demək çox çətindir. Bütün kitablar yəqin ki, hansısa bir ehtiyacdan yaranır. Nə qədər bəlkə də dəbdəbəli səslənir, amma bu doğrudan da bir mənəvi ehtiyacdan yarandı. Mən öz doğma elmimi, özümün içində özümün məhrəm hiss etdiyim bir istiqaməti istədim ki, dilçi olmayanlar üçün də maraqlı, cazibəli edim. Elə bir ehtiyac yaranmışdı. Yavaş-yavaş yazılmağa başladı və bugün də onun elə güman edirəm ki, hissə deməzdim, birinci variantı yazıldı. Yəqin ki, o davam edəcək.
Mən müsahibə götürdüklərim səhərdən bir şeyi vurğuluyurlar ki, kitabın ən önəmli cəhəti odur ki, bu dastanvari üslubda yazılıb.
Onu bilər, kimsə onu dastanvari görür, kimsə onu başqa cür, məsələn, tutalım ki, bir intriqa üzərində qurulmuş şəkildə görür, kimsə onu məhəbbət dastanının dilçiliyə çörülməsi kimi görürüz. Bunlar hamısı doğrudan da bir oyundur. Kitapta da yazılır ki, həyat da bir oyundur, dilçilik də bir oyundur, başqa elmlər də oyundur. Elə onun yazı manierasının özü də ola bilər ki, o oyunun bir hissəsidir. Nə deyə bilərəm? İndi hər halda mən minnətdarlığımı bildirmək istərdim kitab haqqında fikrini söyləyənlərə, qazetdə müəyyən münasibətlə çıxış edənlər, sağ olsunlar, öz fikirlərini söyləyiblər. Burada mənim üçün çox doğma adamlar çıxış etdi bugünkü tədbirdə. Güman edirəm ki, nəsə etmək istəyiriksə, yəni biz bir balaca da bugün gənclərimizi elmə yönətməyə, elmi düşüncəyə yaxınlaşdırmağa, onun içində nə cür davranmaq lazımdır, bax o qanun qaydalarını bildiyimizdən onlara öyrətməyə çalışmamız, elə bilirəm ki, haradasa bütöv və böyük götürəndə vətəndaşlıq missiyasının bir hissəsidir.
Kitabınız üç böyük dilçinin xatirəsinə əsr olunub, deyilmi? Sizin həyatınızda necə rol olub o dilçilərin?
Onlardan biri mənim auditoriyada müəllimim olub, Muxtar Hüseynzadə. Onlardan o birisinin rəhbərliyi altında mən dilçilik institutunda çalışmışam, akademik Məhəmməd Əlişəyli. O birinin Dəmirçizadənin əsərlərindən öyrənmişəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilçiliyi, bunu ümumiyyətlə dilçilikdə belə qəbul edilir. Bu üç nəhəngin üzərində qurulub, onların yaratdığı, hər birinin yaratdığı məktəb olub. Məhəmməd Ağa Şirəliyev dialektologiya məktəbinin Azərbaycanda banisi sayıla bilər. Dəmirçizadə dil tarixi və ədəbi dil məktəbinin, Muxtar Hüseynzadə də müasir dil məktəblərinin həm banisidirlər, həm də onlardan sonra onların yetişdirmələrini bir məktəbdirlər. Böyük bir məktəb qoyub getdilər özlərindən sonra.
Necə bilirsiniz, tamam mı, davam mı?
Yəqin ki, hər şey davam edir də, indi maraqlıdır. Orada Heraklidin bir sözü tez-tez xatırlanır kitabda. Bir çay iki dəfə girmək mümkün deyil. İndi görək mümkün olacaq, olmayacaq.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Şübhəsiz ki, dilçiliyin problemləri yalnız bu kitabdakılarla məhdudlaşmır. Yeni yaranan, özdə müxtəlif elmlərin qovşağında yaranan riyazi dilçilik, sosiolingvistika, paralingvistika, lingvopoetika, neokubatçılıq və s. özləri ilə müəyyən boşluqları doldurdular və eyni zamanda başqa problemlərin qovuşunu da gətirdilər. Bu isə yeni istiqamətlər, yeni baxış bucaqları, yeni tərəddüd və şübhələr, yeni inanclardır, yeni adalardır. Amma hamısı bir yerdə, yenə də oyundur. Bəli, biz çəkinmədən bir daha deyirik, dilçilik bir oyundur. Bütün digər elmlər də həmçinin. Bundan utanmaq və ya qorxmaq lazım deyil. Çünki əslində dörd ətrafımız başdan başa oyun deyilmi, əziz oxucu?
Çarpan ürəksə, mən sənin gökündəki bir zərrə.
13-də fikir eləməyə dəyməz. Yanında mı Heidegger'in sözləri? Ya da salaq, böyük Alman mütəfəkkiri Heidegger'i de deyirdi. Həyat insanın sonsuz qaranlıq boşluqla oyunudur. Və salam. Dardına və dənirmə, ay, ay, dadı bət.
Dünya Ana Dili Günü nəzr etdiyimiz iz bitdi. Verilişdə Kemal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından danışdıq. İzin yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli hamınızı Dünya Ana Dili Günü səbəbindən təbrik edir və həmişə olduğu kimi azadlığınızı sizlərinizi də deyirik.
Tanımışların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. Rahat adam görəndə narahat olduğunu deyən bu adam 1969-cu ildə Ağdamdan anadan olub. Ədəbiyyatçılar onu öz yaşlıları arasında ən istedadlılardan biri hesab edirlər. Altay Alp, Şahmar Əkbərzadə və Rəsul Rıza ədəbiyyat mükafatları laureatı bir neçə şeir kitabının müəllifi prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini Azərbaycan radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısıdır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir.
Bu şaxtada daşla töksə elə bil ki, qar yağır. Yanvar ayına göylərdən ötənir ki, qar yağır. Ha qar yağsın, bağlanarmı sevənlərin iş yeri? Qar altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxam. Başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar topası.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
Elçin Əbəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radili səslərdən.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağızadə çağırdı, belə izletişkada. Dedi ki, mövluda, mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib onunla şeyləyəm. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlarla qara küstü. Dedi ki, mən dolamsam, mövluda. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi bu, budur da. Dedi, ağzını aç, danışan kim belədir? Yox, abala, sən ya figuran yerindədir, ya səsin sənmişdir. O vaxtda çox qadınlar radio düşəndə məni görüşə çağırdılar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demə, yaşlı qadınlardır, elə bil, Əli Zeynalımızalı sevən adamlar, indi mənə vurulub.
Səsə vurulmuşmuş.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsindən neyini bilərəm, heç nə. Mənim səsim radioya, efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyu da səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qırıfam.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər ya yox?
Yox, tanınmaq nədir? Tanınmaq məsələn o İtalyan yazısının Buzzati'nin, Dino Buzzati'nin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüyünə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Populyarlıq vurtut budur. İnsanlar çox asan populyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o demək deyil ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır, yox. Ləyaqətli adam da tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, bu söhbət gəlir ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var, nə ilə tanınıb?
Yox, mənim üçün fərqi var.
Mən insan bilirəm ki, şeytanı daha mı tanıyır? Müəllimizə düşsəydi, ondan söhbət eləyərdik. Amma bu, o demək deyil ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aydın mən. Şeytandan müsahibə eləmək maraqlı vardır hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anda təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingi eləyir, yəni ki, şeytanın mitingində daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaqəti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünün oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər müadiləşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisi ilə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətin yeməkdir. Biz Azərbaycan xalq olaraq bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərini yemiş, indi keçmişik xobri millətlərin qardaşlarının ətini yemək. Yəni bizdə qeybətdir, baxıllıqdır, həsəddir, hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mənim nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişim. Bunda mən Azərbaycanı deyiləm. Və yaxud siz özünüz?
Yox, belə mən ismən o meyarla götürən Azərbaycan deyim, çünki toy eləmişim. Amma maşın yoxdur. Yox, mən elə düşünmürəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf edirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz, siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə falan. Toplumun vəziyyəti, toplumun taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə bizdə və biz deyə bunları ifadə edir. Mən onunla razı deyirəm. Ola bilər bəlkə də bizdə ilə müəyyən qədər razılaşmaq, amma biz beləyik, Azərbaycan belədir, bu nəsə düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim də, İlqar bəy. Mən Yaponiyadan jurnalist gəlmişdim bura. Yəni 90-cı illərin axırları idi. Onunla söhbət elədik. Amma məlum oldu ki, jurnalist sözü də öz ölkəsi haqqında, yəni biraz da belə kobud şəkildə deyir. Amma mən məsələn Yaponun yanında heç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları haqqında danışmazdı. Avropada da fikir adamları, yazıçılar, jurnalistlər millətlərin tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Yəni bu problemlər əgər kimsə narahat edirsə, bax əsl Azərbaycanlıdır, amma ondan narahat olmayan adam, mən bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram, bu mənim həyat tərzimdir. Yəni bir tip adamlar çox rahatdılar. Mən onları kibt eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar mənə nəsə eləyirlər.
Amma onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nəsə eləyirlər. İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanı bir az sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama baş ucalığı gətirmir, hə? Yəni, heç də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Faulkner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Faulknersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürəm Faulknerin hərəkətində. Mənə gəlir ki, o artıq bezmişdi məşhurluqdan. Və ona görə deyirdi. Məsələn, eyni Seyib Qədir Rüstəmovdur, gözümlə görmüşəm. Faulkneri oxumuşam, Qədirdə görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın əli ayağı yerdən göydən üzülür. Və təvazökarlıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur, deyəsən onu mən bilirəm. Və bu barədə danışım. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrı adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkirlər, meydanı götürdülər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mənlə Allaha qurban olmuyor, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymuyor. İstidadı verib, ya var, ya yoxdur. Ləyaqət ya var, ya yoxdur. Biz çörək pulu zat qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradır. Yox, ləyaqət deyərəm. Amma biz onu çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tamam başqa şeydən ötəri yaratmışdı, amma insan tam başqa işinə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısını ala bilmir, mən ondan həkimliyə nifrət edirəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsinlər? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməsin.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyi istəyi? Bu
sadə niyyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğunu, nəyin olduğunu bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmiş. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bütün halarda mənim aləmdə mümkün deyil ki, o boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyir, əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm təkcə olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qonağdamda doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi aldım.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi valla mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanlıda. Orada bir mədəniyyət evi var. Deməli mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi yüzümün qabağına gəldi. Gerayınlara xas olmayan, xarakteri olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib çıxır. Arealı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilir. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilir. Yardım alan Ağdamlı, çörək puluna növbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə hansı Ağdamlı edirsən ki, sən gedib çörək pulundan ötürü, yağdan ötürü, sən düyüdən ötürü növbəyə durasın, adam bıçaqlayardı. Yəni, tapancı ilə vurmağa həvəsi olmasaydı, səni bıçağına vurub öldürərdi. Ki, heç vaxt ola bilməz. İndi o Ağdam, əlbəttə qabaqki Ağdamdır. Mən nə qədər Bakıda yaşasam da, ildə bir dəfə, iki dəfə Qarabağa, Ağdama kəndimizə gedəndə, mən əlbəttə ki, hinduyam mən və atamın meşəsində gedirəm. Mən indi yenə də özümü hindu adlandırıram. Amma meşəm yoxdursa, deməli mən hindudur. Ən çox qorxduğum odur ki, torpaqlar işğaldan azad olundan sonra Qarabağlıq itə bilər, Ağdamlıq itə bilər. Birisi bu da çox ağır bir şey olacaq.
Nəyə almaq olmazsın sən?
Məndən?
Hə.
Məndən əvvəla istəməzdim ki, heç kim mənim təxəllüsüm alsın. Çünki bir kitabə oldu, indi ağlıma gələn oldu. Mənə dedilər ki, Axsas adı ilə təxəllüsünü yazılır. İstəmirəm, çünki Axsas mənim atamın adıdır.
Bilirəm, hə.
Və atamdan qalan yeganə mirəsi odur. Çünki mən atamı görməmişəm. Bəlkə yeganə adamam ki, şəklində görməmişəm. Ümumiyyətlə, ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimidir. Ona görə onu istəməzdim. Məndən ailədən gəlmə, nəsildən gəlmə xüsusiyyətlər. Onları istəməzdim məndən alsınlar. Təbii ki, yazmaq vərdişi deyək, talantı deyək. Onu heç kimi vermək istəməzdim. Heç kimi. Heç balamadı ki, o ancaq özümdə qalsın. Çünki o yazmağın içində mən insanın ölümsüzlüyünə inanıram. Elə bilirəm ki, mən onu bacaracam. Nə baxsa, insanı ölümdən xilas eləməkdən. Yazmağın içində mən o real dünya, alternativ dünya yarada bilirəm.
Nə var o alternativ dünyada?
Adi şeylərdə, tutaq ki, yuxarı baxanda görürsən ki, bu göy qurşağıdır, buluddur, nədir? Alternativ dünyada hər şey orijinaldır, hər şey təbiidir, köbuddur. Orada hər şeyi özüm düzəltdiyimə görə, mən bilirəm ki, burada xəyanət söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada ən yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yəni, şiirdə orijinal ol, qoy öz səsin olsun. Yesenin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, amma qoy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə, hər şeydir, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu ən gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsli. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real həyatda belə bir söz var. Göy quşağının altından kim keçə bilsə, istədiyi arzu həyata keçir. Sizin o alternativ dünyada göy quşağının altından keçmək mümkündür, yoxsa yox?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Yox, niyə olmur ki, mümkündür.
Bəs şeir oxumaq əhvalı, şeir təbii, nə vaxt gəlir?
Bu qədər oxumağa həvəsli deyiləm. Şeir sadəcə hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzad olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng külək əsəndə.
Nədir qəşəng külək? Necə olur qəşəng külək?
Bir də külək elə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindəki, bax mən küləyəm. Mən onda çölə çıxmıram. Bir də elə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadan sağa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir deməkdə mən yazmaq kimi intim şey hesab eləyirəm. Ürəyim istəyəndə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyərsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adamın yanında otura bilmirəm. Sülə son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamların xoşum yanmır. Çirəkirəm ki, bu adamdan nəyləsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram yazılarım deyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozmağın tərəfində. Hərçənd pozmağın da öz ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da kompleksdə meyli adam deyil. Ay, nə bilim, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımda nə fikirək, o qədər çox vecimədir.
Allahlı şeirləriniz də az deyil.
Mənim şeirlərimdə Allaha münasibət, oğlun atıya münasibəti kimidir.
Bu
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu İsa'nın Allah'ın nasibəti ilə uyğun gəlməyir.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da. Mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şeirdə hər şey tapmaq olar. Bunu da tapıblar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allaha şeirlərim yazıldı. O şeirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərimi, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düzün deyim ki, həmin vaxtda heç Allahdan başqa tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şeirlər oldu və o şeirlərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittiham eləməyə başladılar ki, Allahla bu cür davranma olmadı. Mən Allahla son dərəcə səmimi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. Bu bizim ikimizin söhbətidir. Və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şeylərindən çap olunmuyor. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdir. Deyir, tövbə görünmüyü fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyit küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük eyni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq, həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Ay Allah, bu çox ağır sual deyib Allah. Mən hardan bilə bilərəm? Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina edəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Təyini min il yaşamaq bilirəm mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
amma gələcək... cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yox, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yoxulmağa mən ağlıma da getirdim. Yox. Mənim tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yol keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Buradan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölümdədir, o faciədir. Onu mən heç kimi arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadır, amma nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamaşa eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşlı ağac görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncərə ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibədə ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdilər axı ona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olunmuş Qarabağlıqda qismə. Şərit də deyirik, zibə də. Bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli, mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şehrim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttər qaldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Bilsin, nəyə görə həyat paltardır? Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
içindekinden qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var ha. Elə həyat da belədir əslində, ona görə soruşuram.
Yox, paltarda qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb mən gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyinə gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 il yaşayan o Şirəli Müslümov böyle mi yalan geçsin? Deməli 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli bütün hallarda yaşaya-yaşaya ölmək vardır.
Yaşaya-yaşaya böyle. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec proses alsın. Yəni uzun müddət davam eləsin. Deməli adamlara sağlamlıq, ömür arzulaman tərəfim deyəm. Deməli şehirdə vardı ki, mat qalmışam arasında cəhənnəmlə cənnətin, qəmlərin böyük toydu, arzuların sünnəti. Bildim niyə qocalırım, yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim qızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün, deyirlər Allah vurub. Mənsə dua eləyirəm, ona oturub-durub. İndi biz hələ uzun müddət yəqin ki, yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu qarabağların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak edirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın, adamlar görsünlər. Mənim ümumiyyətlə həmcə zəifin tərəfindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim mənim doğulduğum torpaq bir Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar Allahdan arzu edirəm, dua edirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyonla, neyim varsa ailəmlə, qoy bunlara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Psixiyyə edirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfim deyəm valla. Çox istərdim, çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax, dahi o deyə.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki, adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən, məsələn, dayana heç kim ömürsün, nə qədər maraqlılar.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı halda öldü. İndi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da. Daşındırdığım adam da olub.
Durna qatar necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göy quşan altına keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı və bir iri qara daşı tərsinə çevirsəniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı. Qatar qayıdır, durna qatarı. Amma indi oğlu istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı, əks istiqamətə uçan durna qatarı idi, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün o, bəli, o qayıtmışdı, amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə elə gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşır, belə qara baxsan və fikirləsən ki, nə yaxşı atamın adı Axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yeganə qarın ağlı, məsələn, həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada bilirəm ki, təbiət olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz türkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olmurdu. Hafidə yoxdur yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxt ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm, bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də tabi olmağı da xoşlayıram. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnun idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun, Azad Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına sizə radio qulağı sıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan. Nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio verilişdir.
Beləcə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ulduz jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Ağsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında.